Jak soudce Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš zdůvodňuje svůj dnešní verdikt, kterým zrušil nařízení ministerstva zdravotnictví o povinných respirátorech? Proč se začal napadením amerického kongresu z letošního ledna zabývat zvláštní výbor sněmovny reprezentantů a může být nebezpečný krokodýl, který utekl soukromému chovateli v Ostravě? Nejvyšší správní soud zrušil povinnost nosit ve vnitřních prostorách respirátory stanovenou ministerstvem zdravotnictví. Není totiž dostatečně zdůvodněná. Zásah vstoupí v platnost 3 dny po nabytí právní moci rozsudku. Ministerstvo podle soudu jeho rozhodnutí systematicky ignoruje. Příště by proto mohlo opatření rušit hned, bez odkladu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že odůvodnění doplní, neumí si prý představit, že by neplatilo. Nejvyšší správní soud už vynesl 2 podobná rozhodnutí. Soudce Nejvyššího správního soudu Petra Mikeše jsem se zeptal, o co přesně šlo tentokrát.
Dnes jsme rozhodovali o aktuálně platném opatření ukládajícím nosit v zásadě respirátory, v některých výjimečných případech roušky. Rozhodli jsme tedy tak, že to opatření je nepřezkoumatelné, neboť ministerstvo zdravotnictví nerespektovalo předchozí rozhodnutí soudu, který mu jasně popsal, které vlastně chyby v tom odůvodnění jsou. A to je zejména to, že se nezabývalo negativy dlouhodobého nošení respirátorů, ačkoliv pandemický zákon mu jasně ukládá, že má nejenom řešit ta pozitiva, ale i možná negativa těch opatření. A v důsledku toho ani se nezabývalo tím, že by vážilo vlastně ty pozitiva a negativa proti sobě a třeba pro některé skupiny další, kromě těch, které tam jsou uvedené, stanovilo výjimku, jako například tedy se nabízela nějaká řešení, jestli není na místě výjimka tady pro ty osoby, které trpí nějakými dýchacími obtížemi.
Vy jste vycházeli, promiňte, z žaloby muže, který se cítil být diskriminován, protože kvůli astmatu nemůže ten respirátor nosit a proto třeba nemůže na nákup. Čili na něj se ta výjimka nevztahuje.
Ne, to, přesně tak. To opatření vůbec nepočítá, vlastně to počítá, pokud je o nemocné, pouze s výjimkou pro osoby tedy duševně nemocné, ale ne pro osoby, které mají nějaké dýchací obtíže, tak tam vlastně není řešeno, že by mohli třeba v výjimečných situacích místo respirátoru nosit roušku, nebo případně vůbec by nemuseli nosit žádnou ochranu. A vlastně to odůvodnění vůbec neřeší situaci těchto osob.
A proč jste z toho vyvodili, že je nutné zrušit celé opatření ministerstva zdravotnictví? Nebylo možno jenom stanovit výjimku pro lidi se zdravotním omezením?
No, to je právě to, co soud nemůže. Soud nemůže nahrazovat činnost ministerstva zdravotnictví, ale může pouze tedy reagovat na to, co ministerstvo vydá. A zejména by mohl to opatření přezkoumat, zná právě zvažovat, jestli ty pozitiva, negativa ministerstvo vyhodnotilo nějakým rozumným způsobem, tak nejprve to musí udělat to ministerstvo. A to právě to vlastně neudělalo, to znamená vůbec tam nezhodnotilo tu možnost, že pro někoho nošení toho respirátoru může být skutečně zatěžující. A vlastně naopak, když tam to ministerstvo se zmiňovalo k těm negativům možným, tak jediné, co tam vlastně k tomu řeklo, tak řeklo, máme doloženou studii, že nošení běžné roušky neomezuje žádným způsobem přístup kyslíku, ale vlastně to opatření je z 90% nikoliv o běžných rouškách, ale o respirátorech, takže vlastně se minulo úplně s tím, co samo uložilo, aby se zabývalo prostě těmi negativními, možnými negativními dopady nošení respirátoru. Takže soud nemůže udělat to, že by sám vymyslel, jak by to opatření mohlo vypadat lépe, ale jestliže prostě nedostojí těm požadavkům, které pandemický zákon jasně stanoví, a neumožní soudu potom také přezkoumat vlastně, proč to ministerstvo dospělo k tomu závěru, ke kterému dospělo, protože samozřejmě si dokážu představit i tu argumentaci, že ministerstvo řekne ano, pořád ta pozitiva nošení respirátoru i u těchto osob převažují, ale a musí vysvětlit proč, ale to tam prostě v tom opatření vůbec zdůvodněno není.
Jaké budou důsledky tohoto vašeho rozsudku? Předpokládáte, že ministerstvo obratem vydá nové opatření týkající se povinných respirátorů v uzavřených prostorech?
Já to předpokládám, protože kdybychom samozřejmě to nepředpokládali, tak ani ministerstvu neposkytujeme žádnou lhůtu pro zjednání té nápravy, ale právě protože my jsme byli v určitém dilematu jako soudci, protože na jednu stranu tady jsme si vědomi, že to opatření je velmi jaksi potřebné a nespochybňujeme to minimálně v některých situacích, jako jsou například návštěvy v nemocnicích, návštěvy v domovech sociální péče, kde prostě skutečně jsme cítili, že to okamžité zrušení, kdybychom zrušili tu povinnost bohužel i tam, tak by samozřejmě mohlo mít velmi zásadní dopady. A oproti tomu nám stála situace, kdy ministerstvo zdravotnictví bylo už dvěma předchozími rozsudky upozorněno jasně, jaké ty vady v tom odůvodnění jsou a jakým způsobem je má napravit. A přesto ministerstvo na tu situaci nereagovalo, takže místo toho jsme nakonec zvolili tedy kompromisní nějakou variantu, kdy jsme dali stále ministerstvu nějaký čas, ale velmi důrazně jsme v rozsudku upozornili na to, že to skutečně nemůžeme dělat do nekonečna a nechceme dělat to, že to zrušíme okamžitě a ohrozíme skutečně ta opatření, která mají nějaký smysl, ale to ministerstvo musí reagovat a nemůže nás do té situace natlačit.
Jak si vysvětlíte, že ministerstvo zdravotnictví podle vás nereaguje dostatečně?
Já se přiznám, že tomu nerozumím vůbec. Já když jsem si to opatření četl a četl jsem si ty předchozí rozsudky, které jasně popsaly, kde to ministerstvo má to odůvodnění napravit, jak ho má doplnit, tak je pro mě naprosto... Já jsem nad tím jenom zůstal se na to dívat a říkal jsem si, proč to pro Boha neudělalo. Jo, to skutečně my nechceme s ministerstvem bojovat a prostě rušit mu každé opatření z důvodu nepřezkoumatelnosti, ale to ministerstvo musí potom reagovat tam, kde mu jasně popíšeme, ano, tady je to potřeba doplnit, vysvětlit těm lidem, proč ta opatření jsou potřebná, proč jsou důležitá, dávají smysl a třeba také to ministerstvo by si skutečně uvědomilo, že to někdy ten smysl úplně nedává a že skutečně je lepší nějaké jiné řešení. A prostě to ministerstvo přes tyto velmi konkrétní výhrady, když tam dám příklad jako opravdu skutečně úplně jasného upozornění, ministerstvo tady je odkaz na vědeckou studii, který ale je nefunkční v tom opatření prostě proklik. A to ministerstvo měsíc poté vydá tady to nové opatření a ten proklik je tam stále nefunkční. Tak co si o tom má soud vlastně myslet?
No co si z toho mají ale nebo vyvodit to občané, co si o tom mají myslet? Třeba do jaké pozice to staví ku příkladu personál obchodu, který žádá nakupující, aby použili respirátor?
Já skutečně právě proto jsme zvolili za mě velmi silný apel na ministerstvo, aby s touto praxí přestalo, protože to nabourává vůbec princip právního státu, důvěru v právo, že prostě samozřejmě stane se, že někdy budeme mít rozdílné názory s ministerstvem na nějaké věci, ale tam, kde jsme ten názor jasně řekli, za mě je nesporný zcela, je to jenom o nějaké pečlivé práci, tak prostě to ministerstvo v tom tímto přístupem neskutečně nabourává důvěru občanů v právo. A je to nepřípustné, špatné a přiznám se, že tomu nerozumím, proč to ministerstvo si u těchto jednoznačných, jednoduchých, neproblematických věcí prostě nedá tu práci a nenapraví tu situaci.
Konstatuje soudce Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš. Děkuji. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
A ještě doplním, že jsme do vysílání zvali i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ten se ale z časových důvodů omluvil. V dolní komoře amerického kongresu sněmovně reprezentantů dnes začalo slyšení zvláštního výboru k bezprecedentním událostem z letošního 6. ledna. Stovky příznivců Donalda Trumpa násilím vnikly do budovy Kapitolu, kde právě zákonodáci formálně schvalovali výsledky prezidentských voleb. Zemřelo tehdy 5 lidí, včetně policisty. U telefonu je politolog Jiří Pehe, který je ředitelem New Yorkské univerzity v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Své svědectví už před výborem podal jeden ze zasahujících policistů, příslušník Washingtonské metropolitní policie, Michael Fenone. Popsal, jak ho protestující opakovaně napadli pomocí taseru a jaká zranění utrpěla, byl přitom hodně emotivní. Zdůraznil, že někteří z přítomných zákonodárců, které tehdy chránil, se teď snaží popírat pravdu. Na co nadážel?
Narážel na to, že hned vlastně po té události za prvé 147 republikánských zákonodárců hlasovalo tak, že odmítli teda oficiálně uznat výsledky voleb, což bylo důvodem k tomu útoku, ale zároveň také vlastně od té doby nemalá část republikánské strany se snaží to, co se stalo 6. ledna dezinterpretovat nebo prostě vykládat jako něco, co nemělo váhu, kterou tomu přisuzují třeba demokraté nebo i někteří republikáni, kteří se postavili na jejich stranu při řízení o impeachmentu prezidenta.
Čeho se tady chce zvláštní vyšetřovací výbor sněmovny reprezentantů dobrat? Činy útočníků přece posuzovali nebo posuzují soudy, ne?
Ano, tak tady jde, ta vyšetřovací komise v podstatě má za úkol dát dohromady nějaký ucelenější obrázek nejenom toho, co se stalo, ale i příčin, důvodů, které k tomu vedly, kdo vlastně zatím stál a má k tomu celou řadu nástrojů, které může využít jako předvolávání svědků, kteří musí vypovídat vlastně pod přísahou. Takže je to nástroj, který se v americké politice občas používá. Samozřejmě, že to spíše politický nástroj než legální, ale na druhou stranu vezmeme-li v úvahu, že toho 6. ledna vlastně došlo k pokusu o státní převrat vedený tehdy ještě úřadujícím prezidentem Donaldem Trumpem, tak to je věc, která samozřejmě si zaslouží takovéto komplexní posouzení a potom zveřejnění nějaké zprávy, která bude mít autoritativní nádech.
Ví se, koho všeho si chtějí členové výboru předvolat?
Budou předvolávat samozřejmě nejenom ty policisty, kteří tam zasahovali, ale samozřejmě i celou řadu dalších činitelů, a to jak bývalé americké vlády, tak i zřejmě některých poslanců. Bude těžko zatím říct, kdo přesně všechno bude předvolán, nicméně skutečností je, že jakmile je ten výbor schválen, jeho existence je schválena, což už se stalo vlastně speciálním zákonem, tak k tomu okamžiku má poměrně velké pravomoci a ti, kteří by nechtěli uposlechnout těch předvolání nebo vypovídali nepravdivě, tak mohou čelit vážným postihům.
No a jaká je podle vás šance, že to, čeho se výbor dobere, budou skutečně akceptovat i republikáni? Mimochodem, jak se k celému vyšetřování stavějí?
Tak zatím většina republikánské strany se k tomu staví vlažně. Vlastně republikáni chtěli tak trochu zablokovat činnost toho výboru tím, že nejprve nominovali do jeho řad lidi, kteří vlastně popírají vůbec význam tohoto výboru nebo zpochybňují to, co se stalo 6. ledna, takže nakonec Nancy Pelosiová do toho výboru přizvala dva republikány, kteří vlastně hlasovali i pro v tom řízení o impeachmentu Trumpa proti němu, to znamená vlastně dneska dvě nejprominentnější tváře té opozice proti Trumpovské v republikánské straně, Adama Kinzingera a Liz Cheneyovou, a ti budou, takže ten výbor vlastně je složen ze zástupců dvou stran, i když pravda demokratů je tam podstatně více. No a ta zpráva bude mít určitý dopad na americké veřejné mínění, může mít i dopad na to, jak se budou v budoucnosti ty události interpretovat, a pro republikánskou stranu samozřejmě je to poměrně nepříznivá nebo nepříjemná situace, protože prostě je to řízení, které je oficiálně schválené zákonem a bude velmi těžké nějakým způsobem to, co z toho vznikne a vzejde, zpochybňovat.
Jaké důsledky, ať už právní nebo politické, zatím z událostí ze 6. ledna vyplynuly?
Zatím to byl vlastně jenom pokus o impeachment Donalda Trumpa, který nebyl úspěšný, také kvůli opozici v té jaksi republikánské části Senátu. A samozřejmě dále pak jsou to takové ty politické přestřelky o interpretaci celé té záležitosti. Nevyplynulo z toho zatím nic oficiálního, kromě toho tedy, že samozřejmě pracují, jak už jste zmínil, to, co bychom u nás nazvali orgány činné v trestném řízení, které vyšetřují ty jednotlivé trestné činy, které se tam staly. Já myslím si, že ta celá záležitost byla takovým šokem pro Ameriku, a to nejenom v té demokratické části politického spektra, ale v části republikánské strany, že opravdu Amerika to zatím jenom zpracovává a mentálně zpracovává, i proto je činnost tohoto výboru, myslím si, poměrně důležitým počinem.
Politolog a ředitel New Yorkské univerzity Jiří Pehe. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Policistům se zatím nepodařilo najít zhruba metrového krokodýla, který v sobotu utekl ze zahrady rodinného domu soukromému chovateli v Závodní ulici v Ostravě Hrabuchce. Je načipovaný a má registrační list exempláře ohroženého druhu živočicha, tedy zřejmě ne sebou. U telefonu je odborník na krokodýly, majitel krokodýlí zoo Praha, Libor Kopečn. Dobrý den.
Dobrý večer.
Policisté varují, aby se lidé nepokoušeli plaza sami chytit. Zvíře prý může být nebezpečné, mrštné a je schopno ulovit menší psy či kočky. To platí?
No, platí to jenom z části. Za prvé, co se nebezpečnosti týče, tak rozhodně bych situaci nepřeceňoval. Je potřeba si uvědomit, že krokodýly čelnatí jsou poměrně malým druhem, je to nejmenší druh vlastně afrického krokodýla, to je jedna věc. A za druhé hovoříme o metrové mláděti. Ano, metrové mládě pro představu posluchačů váží asi tak 3, maximálně 4 kilogramy. Podotýkám, že německý ovčák nebo vlčák váží 10x tolik, to znamená 35-40 kilo, takže rozhodně toto asi nehrozí nebezpečí. Samozřejmě rizikem by mohlo být, kdyby se někdo pokoušel krokodýla pohladit, případně ho nějakým způsobem chytit, protože chytání metrového krokodýla už vyžaduje nějaké zkušenosti a dovednosti.
V 5 letech se dá stále ještě označit za mládě?
Ano, ano, krokodýly rostou velmi pomalým tempem, v podstatě pro představu posluchačů dožívají se stejného věku zhruba jako lidé, to znamená 50, 60, výjimečně až 100 let, takže krokodýl čelnatý v podstatě dospívá ve věku kolem 10, 12, 15 let.
Pětiletý krokodýl to ze zahrady tady utekl, jak jsme řekli, v sobotu odpoledne, jeho majitel, ale zmizení policii oznámil až v pondělí předpolednem. Pochybil v tomto směru?
Pravděpodobně asi mohl oznámit to zmizení dříve. Přece jenom ten krokodýl se za tu dobu mohl někam posunout, někam přemístit dál, i když to nejsou buchví a pohyblivá zvířata. No ale tak necháme se překvapit, kde se objeví, a já věřím, že se objeví a bude nalezen tedy.
Prý slyší na jméno Mireček, nebo Mirek, dal by se teoreticky přivolat?
Obávám se, že ne. Ten krokodýl bude teď velice vystresovaný. Musím říct, že krokodýly čelnatí obecně v rámci těch mnoha druhů, které známe, my chováme v krokodýlí zoo v Pražských Holešovicích 10 druhů a čelnaté krokodýly máme 3 v tuto chvíli. To jsou velice citlivá zvířata. Ve chvíli, kdy je přemístíte z jednoho terária do druhého, tak s vámi v uvozovkách několik týdnů třeba nemluví, přestanou přijímat potravu. A tady bych ještě zmínil možná k té informaci o té nebezpečnosti a o tom, že začne lovit kočky a psy. Samozřejmě velký krokodýl něčeho takového schopen je. Nicméně 3kilové zvíře skutečně, jaksi jeho přirozenou potravou může být slimák, ale míšť, případně žába rozhodně ne, tedy nějaká kočka nebo pes, tady je netřeba vyvolávat jakoukoliv paniku.
Jak časté jsou podobné případy, jenom ve stručnosti, že se krokodýl ztratí, uteče?
Ono těch případů zas tak mnoho nebývá. Tady, jak jsem pochopil, možná byl chován v nějakém venkovním jezírku teď během letní sezóny, ale takovýchto případů je málo. Já si vzpomínám, že jsem hovořil s vedoucím odchytové stanice v rámci pražské městské policie, který to dělá 25 let, a za 25 let v Praze byl případ, tuším, zmiňoval jediný někde na Šeberáku, kdysi dávno před mnoha lety.
Majiteli hrozí postih, pokuta?
Přiznám se, úplně nevím, jak to v tomto případě je. On pravděpodobně zvíře měl nahlášené, jak jste zmínil, zvíře mělo, nebo je učipované, má registrační, takže úřady o něm asi vědí. Přiznám se, je to spíše otázka asi na veterinární správu, která toto primárně řeší.
Libor Kopečin, díky, nashledanou.